9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Turske u poseti Novom Pazaru. U Beogradu počinje 7. bezbednosni forum. Madrid ocenjuje da je neprihvatljivo prećutno proglašenje, a zatim eksplicitno suspendovanje nezavisnosti Katalonije. Na Kolarcu večeras otvaranje 49. Bemusa. U prvom kolu Evrokupa košarkaši Partizana gostuju Albi. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 11 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 22 stepena.
Prvi dan u Beogradu, drugi u Novom Pazaru. Prvi put kao premijer, drugi kao predsjednik. Lider Turske, Recep Tayyip Erdogan, posle 7 godina posjetiće Rašku oblast. Sa domaćinom, predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, razgovaraće sa predsjednicima 8 opština tog kraja i potpisati protokole o saradnji. Prisustovaće i sastanku Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Iz Novog Pazara, za Vesti u 9, Nemanja Jakovljević.
Uži centar Novog Pazara, okićen zastavama Srbije i Turske, ali i bošnjačkim zastavama, čeka dolazak dva predsjednika. Nastam opštine postavljen je transparent na kome između Vučićevog i Erdoganovog imena, koji srce, a putem lokalnih televizija, građani se pozivaju da ih dočekaju. Dva predsjednika u Novi Pazar stižu oko podneva. Prvo će imati sastanak sa 8 gradonačelnika i predsjednika opština. Vučić i Erdogan prošetat će pešačkom zonom u Novom Pazaru, zatim otići na ručak, nakon čega će predsjednik Turske prisustovati sastanku Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Turska je u Novi Pazar tokom prethodnih nekoliko godina uložila u obnovu dve škole, porodilišta i zgrade suda. Čelnici grada sada očekuju pomoć u izgradnji puteva od Novog Pazara do Tutina i Sjenice, ali i veće investicije iz Turske, posebno u oblasti turizma. Uži centar grada biće blokiran tokom posete predsjednika Srbije i Turske.
Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kaže da je ekonomski značaj posete turskog predsjednika izuzetan.
Znamo da je Republika Srbija i Republika Turska su potpisali trgovinski sporazum gdje naši privrednici, pre svega iz Novog Pazara, imaju mogućnost da izvezu kvote do 5000 tona junećeg mesa i 500 tona smrznutih mantija. Tako da je to velika šansa za naše privrednike da upravo te proizvode izvezu u Tursku bez carina. Nadamo se da će doći do realizacije projekata izgradnje puta Novi Pazar Tutin i Novi Pazar Sjenica, jer je putna infrastruktura veoma loša u našem kraju. Pisati se 4 projekta. Prvi projekat je izgradnja obdaništa u Novom Pazaru, drugi projekat je izgradnja mosta u centru grada sa pristupnim saobraćajnicama, treći projekat je rekonstrukcija hamama u Staroj Čaršiji i četvrti projekat je rekonstrukcija hamama u Jošaničkoj banji.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević izjavio je za Radio Beograd da je dobro da se sklapaju sporazumi između Srbije i Turske. Međutim, kako tvrdi, do njihove realizacije je dug put.
Priča se o novih 12 sporazuma zaključenih, a mi imamo već dosta sporazuma sa Turskom, kao što je recimo sporazum saradnje dvije vlade i tako dalje. Tako da ima prosto brojčano ih mnogo ima. Kad je reč o njihovom ulaganju, imamo jako mnogo brojčano, ali vrlo malih ulaganja i ne spadaju u značajne ulagače kod nas do sada. Jedino što je karakteristično za ulaganje iz Turske je što su u oblasti koje su radom intenzivne, znači gdje se iskoristi jako naši novci za ulaganje i što su pretežno u industriju gdje se uvozi i izvozi i gdje nema mnogo vrijednosti koja će kod nas ostati.
Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju smatra da je osnovni problem u ekonomskom odnosu Srbije i Turske to što mi više uvozimo nego što izvozimo.
Ovo jeste možda prilika da se tu malo više poradi na tome da se omogući veći izvoz u Tursku. Dolazak Turaka ovdje sigurno, kako bih rekao, pokazuje neki interes. Ono što mene malo zabrinjava su dve stvari. Jedno je naš put ka Europi, deklarisani put ulaska u Europsku uniju i činjenica da Europska unija upravo sa Turskom ima veoma velike probleme. I da je Turska kandidat ohoho i vjerojatno još toliko će biti ako je Europska unija opstane do tada. Praviti sa njima posebne i dobre veze može malo da pokvari i da oteža naš evropski. I tu ja vidim tu moguće kursiranje. A druga stvar je činjenica da Turska hoće da ojača svoju regionalnu moć i gde će Bliski istok s jedne strane i svoja bivša teritorija u Evropi, to je Balkan.
Srbija na Balkanu i njen put ka Evropskoj uniji bit će u fokusu i završnih razgovora premijerke Ane Brnabić drugog dana posete Briselu. Predsjednica vlade bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, a zatim sa komesarkom za regionalnu politiku Korinom Kretu. Da se do kraja godine očekuje otvaranje još nekih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, potvrđuju i reči generalnog direktora Evropske komisije zaduženog za proširenje Kristijana Danielsona, koji stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Uoči razgovora sa zvaničnicima u Beogradu, Danielson je rekao da je Srbija čvrsto na evropskom putu, podsjećajući da je do sada otvorila 10 pregovaračkih poglavlja.
O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana bit će reči na današnjem 7. Beogradskom bezbednosnom forumu, koji bi u ovim trenucima trebalo da počne u hotelu Hayat, pod nazivom Izgradnja zajedničke budućnosti u vremenu nesigurnosti, a tokom 3 dana konferencije bit će održano više od 20 diskusija. Marko Savković iz Beogradskog bezbednosnog foruma kaže za Vesti u 9 da je to verovatno najveći skup posvećen bezbednosti u ovom delu jugoistočne Evrope.
4 najvažnije teme kojima se bavimo jesu kriza u Evropskoj uniji, dakle kako razrešiti krizu u Evropskoj uniji, zatim veliki izazov rastuće nejednakosti, na trećem mestu rast populizma, odnosno izazov kakav predstavljaju populistički režimi, i na četvrtom koja je sudbina evropskih integracija na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno da li je evropska perspektiva Zapadnog Balkana i dalje tu. Očekujemo obraćanje predsjednika Republike, ministra spoljnih poslova, premijerke Ane Brnabić, koja će u panelu sa zamenicom generalnog sekretara NATO-a govoriti o odnosu Srbije i Severnoatlantske alijanse.
Forum je pokrenut 2011. godine, a do petka se očekuje više od 100 govornika i 700 učesnika.
Katalonski predsjednik Carles Puigdemont potpisuje deklaraciju o nezavisnosti Katalonije, ali je sinoć regionalnom parlamentu u Barceloni predložio da na nekoliko nedelja odloži sprovođenje rezultata referenduma i počne dijalog sa Španijom. Zvanični Madrid saopštava da je neprihvatljivo prećutno proglašenje, a zatim eksplicitno suspendovanje nezavisnosti, u toku je sednica španske vlade. O pojedinostima Zorana Bokan.
U deklaraciji se navodi da se formira Republika Katalonija kao nezavisna, suverena i pravna država, ali je predsjednik Carles Puigdemont suspendovao primjenu deklaracije i pozvao na dijalog sa centralnim vlastima u Madridu.
Kao predsjednik Katalonije tražim mandat za proglašenje Katalonije kao nezavisne države. Istovremeno pozivam da se to odloži na nekoliko nedelja, jer je sada potrebno smanjiti napetosti i istražiti mogućnost međunarodnog posredovanja.
Da dijalog i da negocijacija a nivel nacional, estatal i internacional.
U prvom reagovanju španska vlada ocenila je da je strategija predsjednika Katalonije neprihvatljiva. Zamenica španskog premijera Mariana Rajoya, Soraya Sáenz de Santa Maria, ocenila je da lider Katalonije ne zna gde se nalazi ni kuda ide.
Ni gospodin Puigdemont, ni bilo ko drugi ne može nametati posredovanje. Bilo kakav dijalog među demokratama mora da se odvija u okviru zakona.
Sjedinjene Američke Države ne menjaju stav. Žele jedinstvenu Španiju, saopštila je u ime Bele kuće Sara Sanders.
Katalonija je glasala, predsjednik je rekao pre nedelju dana kada je razgovarao sa premijerom Rajoyem da podržava ujedinjenu Španiju.
Ambasador Španije u Beogradu Miguel Fuertes Suarez zahvaljuje Srbiji na tome što nije predala pismo Evropskoj komisiji povodom njenog stava da slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu da se porede.
Srbija neće ukinuti međunarodnu poternicu za ratnim komandantom takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naserom Orićem, čak i ako bude potvrđena oslobađajuća presuda suda u Sarajevu, pišu današnje Večernje novosti. Dela koja se Oriću stavljaju na teret daleko nadmašuju ubistvo 3 srpska zarobljenika iz srebreničkih sela, za koje je Orić pre 2 dana nepravosnažno oslobođen, piše List.
Slušate Vesti u 9. Da li u Srbiji postoji objektivno novinarstvo? Sudeći po oceni premijerke Ane Brnabić, odgovor na to pitanje je ne. Naime, tokom jučerašnjih razgovora u Briselu, predsjednica vlade je u Evropskom parlamentu rekla da u Srbiji ima nedostatka istraživačkog novinarstva, ali ne zato što to guši vlada, već ga nema jer nema objektivnog novinarstva u Srbiji, odnosno jako je malo objektivnih novinara. Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Vesti u 9 da je takva ocena premijerke netačna i nekorektna.
Ako nešto vredi u Srbiji od novinarstva, onda su to svakako istraživački novinari. Očigledno je da ona dobila mandat da ispred vlade provocira novinare. Treba ostati naravno hladne glave, suprotstaviti se argumentima. Ana Brnabić je prva premijerka koja se zalaže za komunikaciju sa medijima i sa novinarima, a zapravo ih sprečava da rade svoj posao. Ne zaboravite konferenciju za medije povodom prekida štrajka u Fijatu. Novinarima se obratila premijerka Brnabić i obavestila ih da niko neće odgovarati na njihova pitanja. Jer kakve to konferencije za medije gde se postavljaju pitanja i to ih još postavljaju novinari.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže za Vesti u 9 da novinari nisu mašine i da nama umjesto objektivnog nedostaje pošteno novinarstvo.
I čini mi se da je premijerka na dobrom tragu jer se mediji kod nas ponašaju ili kao zagovornici stavova vlade ili kao zagovornici stavova opozicije. Suviše ima političkog aktivizma u našem novinarstvu i čudi me samo kako premijerki ne smetaju mediji koji hvale vladu i to je hvale bez mere i ne primećuju ono što se dešava sa navodima o korupciji u vladi i premijerka bi mogla da reaguje na te navode koji se odnose na ministre u njenoj vladi i na visoke državne funkcionere i bilo bi bolje da ona obrati pažnju na te izveštaje u medijima i istraživačke tekstove.
Premijerka juče u Briselu rekla i da je otvorena da razgovara o stanju medija i da vidi da li u toj sferi zaista ima problema.
Iako se 100 dana rada vlade navršilo prethodnog vikenda, premijerka Ana Brnabić će rezultate prezentovati narednog. Kako piše Blic, njena vlada će biti prva koja će još od izbijanja globalne krize 2008. kalendarsku godinu završiti sa viškom u državnoj kasi. Tačnije, radi se o suficitu od 20 milijardi dinara. Blic navodi da će u subotu, 14. oktobra, kada bude podnosila izveštaj o 100 dana rada vlade, Brnabić imati keca u rukavu, sudeći po stanju u budžetu koji je do posljednjeg dana avgusta imao suficit od skoro 550 miliona evra, pa neke javne službe možda mogu očekivati i značajnije povećanje prihoda. Da li će se u izveštaju o rezultatima rada ove vlade naći borba protiv korupcije, ostaje da se vidi. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je upadljiv trend opadanja značaja koji se daje tom prioritetu u posljednjih nekoliko godina.
Još više zabrinjava to ni ono što je zapisano u planovima da ne ostvaruje, to nije donet ni novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, nisu izmenjeni zakoni o slobodnom pristupu informacijama, finansiranju političkih stranaka itd. I između ostalog mi ćemo upozoriti, kao što smo i ranije činili, na to šta je sve potrebno uraditi pre raspisivanja bilo kojih izbora, jer tu ima dosta stvari koje su ostale nerešene iz ranijih izbornih procesa.
Kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija za Vesti u 9.
Koncertom duhovne i svetovne muzike Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga u Kolarčevoj zadužbini večeras počinju 49. Beogradske muzičke svečanosti. Do 20. oktobra u organizaciji Centra Beogradskih festivala na Kolarcu u svečanoj sali Skupštine grada i Etnografskom muzeju publika će moći da uživa u 8 koncerata koji čine program ovogodišnjeg Bemusa. Detaljnije Irina Dukić.
Najveće interesovanje publike među programima 49. Bemusa vlada za Državni akademski hor Glinka, čija se istorija proteže 500 godina unazad. Tim povodom hor Glinka će imati i drugi koncert 12. oktobra u Crkvi Svetog Marka, najavljuje direktor CBF-a Nataša Ilić.
Ono što jeste najvažnije na festivalu jesu ipak umetnici, izvođači, ipak je ovo posvećeno njima, bez njih naravno festival ne bi mogao da postoji. Ono što hoću posebno da se zahvalim našem mladom kompozitoru Damjanu Jovičinu, koji je na zahtev Bemusa napisao kompoziciju Matematički san i imat ćete prilike da čujete na Bemusu.
Na 49. Bemusu publika će imati priliku da čuje gitaristu Edina Karamazova, soprana Nuriju Rijal, violistu Dejana Mlađenovića i ruskog pijanistu Aleksandra Sinčuka. U okviru Bemusa bit će obeležena i dva značajna jubileja, 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti i 25 godina postojanja Kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Mnogo je mladih muzičara prošlo kroz naš orkestar, prisjeća se član Gudača Svetog Đorđa Ljubomir Milanović.
Koncert na Bemusu, da, nismo svirali 5 godina, pre 5 godina je bio posljednji nastup. To je uvek pravo zadovoljstvo i veliki izazov, velika čast. Mi smo ranijih godina tokom našeg postojanja bili česti gosti Bemusa, svirajući i sami sa poznatim solistima i sa našim osnivačem, profesorom Petrom Ivanovićem i sa mnogim poznatim stranim i domaćim dirigentima. I kažem, to je uvek jedno veliko zadovoljstvo ponovo biti na Bemusu.
Gudači Svetog Đorđa nastupit će 14. oktobra sa solistom violinistom Jožefom Žigom, koji je kao mlada nada nastupio na Bemusu 1989. a danas svira u Nemačkoj. 49. Bemus 20. oktobra zatvorit će Simfonijski orkestar RTS-a uz ruskog virtuoza na violini Jurija Revića pod dirigentskom upravom Bojana Suđića.
U Frankfurtu počinje najveći sajam knjiga na svetu, na kome će do 15. oktobra učestvovati Srbija. Predstavljanje domaće književnosti, koje organizuje Ministarstvo kulture i informisanja, inspirisano je jubilejima 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Iva Andrića. Za sajam knjiga u Frankfurtu pripremljene su dvojezične publikacije, katalog Srbija čita, čitaj Srbiju, u kom se za prevođenje preporučuju knjige svih žanrova koje su u posljednje 2 godine dobile najuglednije nagrade, elektronski adresar izdavača, promotivni video i programska brošura Dijalozi.
9:17. Košarkaši Partizana igraće od 20 časova u Berlinu protiv Albe meč prvog kola grupe C Evrokupa. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u Novom Sadu selekciju Rusije sa 3:2 u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Italiji 2019. godine. Na stadionu Karađorđe strelci za treći trijumf Orlića iz isto toliko mečeva u ovim kvalifikacijama bili su Danilo Pantić u 15. i Luka Jović u 33. odnosno 60. minutu. Srbija je na čelu 7. kvalifikacione grupe sa 9 bodova. Rusija ima 2 manje uz meč više kao i Jermenija, ali uz 2 utakmice više. U narednom meču izabranici Gorana Đorovića gostuju Austriji 10. novembra. Sreda je dan za utakmice nacionalnog kupa u Srbiji. Od 14 sati igraće Bežanije Napredak i Boljevac Partizan, a od 18 Crvena zvezda Dinamo Vranje i Sloboda Borac. Na teniskom ATP turniru u Šangaju Viktor Trojicki igraće protiv Austrijanca Tima. Taj meč bi trebalo da počne u 11 sati i 30 minuta po srednje evropskom vremenu.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svić.
Talasaj.
Kakve je rezultate postigla vlada Srbije u prvih 100 dana? Šta je od obećanja ostvareno, a šta propušteno da se uradi? Za talasanje govore profesor Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka i Slavko Vujović, predsjednik kompanije IEEG iz Stare Pazove i inicijator projekta srpskog električnog automobila. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 11, u Nišu 8. Posle prohladnog jutra, današnji dan sunčan i topliji. Dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
Jutro na severu malo, u centralnim južnim predelima umereno oblačno, a po kotlinama na zapadu i jugu ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano, toplije. Najviša temperatura u Srbiji od 17 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplije i najviša temperatura oko 20 stepeni.
Bilo su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.